Semuanya, how many of you enjoy the very very nice weather? Kalau 72 is perfect. Yeah, it's very unusual ya, yeah. Weather seperti ini di bulan Oktober, Desember yang sebentar lagi kita akan masuk kita tahun 2016 di akhir minggu 2015 ini. Kalau kita flashback, banyak hal-hal yang luar biasa, mungkin secara pribadi, mungkin secara keluarga, di dalam pekerjaan Anda, dalam jemaat juga, kita boleh mengucap syukur untuk apa yang Tuhan telah bawa kita dan membawa kita dengan tangannya yang kuat melewati semua obstacle, semua halangan, semua rintangan, dan semua masa-masa dan hari-hari cerah maupun hari-hari mendung, semuanya dia menuntun langkah-langkah kita. Tetap syukur untuk semuanya itu. Oke. Hari ini, saudaraku, saya menerima satu joke yang cukup spesial. Oke. Iya. Guru di kelas bertanya pada saya, apa binatang favorit kamu? Dan saya menjawab, fried chicken. Dia katakan, enggak lucu. Tapi ya dia enggak benar, soalnya satu kelas semuanya ketawa. Dan orang tua saya selalu mengatakan pada saya, kamu kalau hidup ini harus menunjukkan yang seorang yang polos, jadi mengungkapkan apa adanya. Jadi ya saya ngomong apa adanya dan saya cerita pada orang tua saya mengatakan, oh mungkin guru kamu itu penyayang binatang, jadi dia sangat sayang dengan ayam. Saya juga sayang ayam, babi, sapi. Tapi anyway, sang guru mengirim saya ke kantor kepala sekolah. Dan saya menjelaskan semuanya ke kepala sekolah, apa yang terjadi. Dan dia tertawa juga. Dan dia katakan, okay, lain kali jangan melakukan hal yang sama lagi, okay? Alright. Next day, hari berikutnya, saya kembali ditanya oleh guru saya, apa binatang favorit saya? Saya katakan, chicken. dia bertanya, kenapa kamu suka chicken? Saya katakan, saya suka chicken karena saya bisa bikin mereka, saya bisa goreng mereka menjadi fried chicken. Dia kirim saya kembali ke kepala sekolah. Saya jelaskan, dia ketawa juga dan mengatakan saya jangan lakukan itu lagi. Saya tidak mengerti kenapa demikian, karena orang tua saya selalu mengatakan supaya saya jadi orang yang jujur, mengatakan apa adanya. Tapi ya itu yang terjadi. Dan hari ini sang guru bertanya lagi kepada saya. Dia bertanya, siapa orang yang terkenal yang menjadi kesukaanmu? Saya menjawab, Colonel Sanders. Dan Anda tahu kemana saya dikirim setelah itu? Principal office. Okay, I think this is American joke. Okay. Minggu ke-52, 2015, kita akan meninggalkan 2015 dan memasuki tahun 2016. Tapi penutup tahun ini, hari Minggu ini, kita akan berbicara sekali lagi tentang finish strong yang berhubungan dengan iman, memelihara iman, finish strong. Kita selesaikan semuanya ini dengan baik dan kita belajar untuk memelihara iman. Apa itu sih iman yang kita perlu pelihara? Iman yang bagaimana sih? Saya akan berbicara tentang test of faith. Test of faith. Jadi ada ujian iman. Ujian iman. Ujian iman. Saya bisa pakai ini ya. Clicker. Okay. Good. Thank you. Ya. Dikatakan 2 Timotius 4, 6-7, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, mengatakan bagaimana keadaan dia dan bagaimana dia memelihara iman. Kita bertanya-tanya bagaimana sih memelihara iman, apa yang kita perlu pelihara dan bagaimana kita mengerti tentang iman yang perlu dipelihara ini. Sebab itu kita berbicara soal iman sekali lagi di akhir tahun ini, berbicara soal the test of faith, iman, ujian iman, kalau kita bisa katakan ujian iman. Karena kita tahu di dalam kehidupan kita, saudaraku, this is our life journey, kelihatan enggak saudaraku? Okay. This is a beautiful scenery, pemandangan yang begitu indah, tetapi di situ ada jalan yang berkelok-kelok kita. Kita tahu bahwa perjalanan hidup kita itu tidak selalu lurus dan selalu mulus, selalu baik semuanya, lancar semuanya. Selalu ada aja kelokan-kelokan yang harus kita lewati. Setiap kali dalam pemberkatan nikah, saya selalu mengatakan waktu mengambil perjamuan kudus, untuk tubuh dan untuk darah Yesus Anda terima ini, supaya di dalam menghadapi perjalanan kehidupan pernikahan Anda yang melewati banyak kelokan-kelokan, melewati banyak naik dan turun semuanya, Anda mengalami kemenangan. Okay. Tapi pada hari ini saya berkata pada Anda, berapa banyak kelokan-kelokan yang Anda hadapi dalam kehidupan ini. Challenges, problem, tantangan-tantangan yang ada di dalam hidup Anda. Apa yang Anda hadapi, mungkin Anda bisa reflect 2015 sehingga Anda bisa melihat 2016 itu satu hal yang exciting yang kita bisa hadapi karena kita tahu bahwa di dalam kelokan-kelokan yang kita lewati perjalanan hidup kita ini, itu Tuhan selalu ada di situ bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kita. Perjalanan hidup kita ini penuh dengan dikatakan winding road, twist and turning and twisting. Saya tidak tahu apakah model begini kelokan yang Anda hadapi atau another one, this one, this is outrageous. Orang mengatakan begitu banyak sampai begitu macet. I don't know di mana ini. I got this picture. Tetapi saudaraku, whatever, meskipun pemandangan indah, begitu indah dan this is like a fall atau ya mungkin fall scenery, tetapi perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan yang sometimes tidak semudah itu yang kita pikirkan. Okay. Saya mengatakan ini karena kita tahu bahwa banyak hal yang kita alami, kita belajar banyak di dalam menghadapi turn, ya, belokan-belokan yang ada ini. Kita belajar, waktu kita ada di sini belajar, kita belajar sesuatu, kita dibukakan sesuatu, kita mengalami Tuhan lebih lagi, kita mengalami kuasa firman Tuhan, kita iman kita diuji di situ. Kita enggak cuma dengar saja, kita enggak cuma asal berubah dalam pikiran kita, tapi pada waktu kita mengalami masalah, disitulah iman kita mulai teruji. Banyak orang belajar banyak waktu ada di atas gunung, saudaraku. Waktu ada di saat-saat yang baik, ada di dalam keadaan yang semuanya perfect, semuanya indah. Banyak orang belajar dari situ juga. Tetapi saya tahu lebih banyak orang belajar di saat-saat yang dikatakan lembah. Di saat-saat mengalami banyak masalah, banyak tantangan, banyak keadaan-keadaan yang sukar, di situ kita bisa dikatakan kita bisa belajar banyak di dalam semua hal-hal demikian ini. Amin, saudaraku. Jadi ada test of faith yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, sehingga apa yang kita terima, apa yang kita mengerti, apa yang kita alami mungkin itu akan menjadi satu pengalaman yang solid, satu pengalaman yang bulat, yang benar-benar kuat, menjadi dasar yang kuat untuk kita berpijak dan masuk di dalam level yang lebih tinggi lagi. Saya minta tolong Karen bisa buka dalam kitab Ayub. Ayub pasal 42. Tolong dibukakan dalam kitab Ayub pasal 42. Karena saudaraku, di dalam kehidupan kita ini kita mengalami banyak ini ya, seperti itu testing demi testing, keadaan-keadaan yang sukar itu sepertinya gambaran seperti tes untuk iman kita. Apa percaya Anda? Apa yang Anda sudah percayai, Anda percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu murah hati, Tuhan itu menyertai kita senantiasa, kita percaya itu, dan kita mengalami testing demi testing di dalam kehidupan kita. Seringkali kita alami demikian. Mungkin kalau Anda lihat seperti mobil, oke, tes perlu dites. Mobil sebelum diproduksi banyak dan sebelum bahkan setelah diproduksi pun tetap mengalami testing demi testing, oke? Dites supaya apa? Supaya ketahuan ada kelemahan-kelemahan yang di mana kelemahannya itu muncul, oke? Perlu ada testing-testing supaya kelihatan kelemahan-kelemahannya dan di situ diperbaiki, disempurnakan, diubah, oke? Jadi kalau Anda mengalami testing of faith atau test of faith, itu jangan pikir itu membuat Anda itu hancur berantakan. No, tidak membuat Anda mati, oke? Malah akan membuat Anda lebih baik. Amen? Ada test of faith itu membawa kita untuk mengenal Dia lebih lagi. Dikatakan di dalam Ayub pasal 42. Bagaimana Ayub mengatakan demikian? Maka jawab Ayub kepada Tuhan. 42 ayat 5, sorry. Ayat yang kelima. Kita langsung ayat yang kelima. Demikian apa yang dikatakan oleh Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, katakan sekarang, sekarang, mataku sendiri memandang engkau. Oke. Kita lihat latar belakang Ayub, di mana dia dikatakan oleh Tuhan dia orang yang benar atau orang yang sempurna, orang yang semuanya itu rapi, semuanya itu dilakukan dengan tidak ada celahnya. Pada saat itu dia mengalami semuanya habis. Hartanya, semuanya, rumahnya, bahkan anak-anaknya semuanya habis semuanya, tubuhnya mengalami borok, sakit, dan dia mengalami keadaan yang paling rendah. Kalau kita bisa membayangkan keadaan manusia yang paling rendah, dari paling atas, dari yang paling ke bawah, itu Ayub, saudaraku. Dan dia mengalami itu semuanya sampai di ayat yang terakhir, pasal yang terakhir, pasal terakhir, Ayub 42 ayat 5 mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi dengan adanya test of faith ini membawa kita tidak hanya dengar-dengaran saja, tidak hanya kita mendengar tentang Tuhan, tapi kita mengalami Tuhan karena kita melihat with our own eyes, kita memandang Dia, kita melihat Dia, dan menjadi satu hal yang real di dalam kehidupan kita ini, apa yang Tuhan dan siapa Dia itu sebenarnya. Mari saudaraku, test of faith ini tidak membuat kita untuk menjadi lebih hancur, tapi membawa kita menjadi lebih baik, karena hal-hal yang kurang baik, yang belum sempurna, yang ya, kelemahan-kelemahan kita tuh boleh muncul semuanya waktu dites, dan di situ Tuhan mengerjakan banyak hal lebih dalam lagi dan menyempurnakan kehidupan kita. Amen. So welcome the test of faith. Alright, kita boleh mengalami itu lebih jauh lagi, dan kita boleh mengatakan bahwa thank you Lord for every twist and turn. Thank you Lord, terima kasih Tuhan untuk setiap belokan-belokan dalam kehidupan saya ini, setiap tantangan, setiap masalah yang muncul, karena itu membuat saya untuk bisa mengalami Engkau lebih lagi, mengalami Tuhan lebih-lebih lagi, melihat Tuhan lebih lagi. Jadi saya sangat berbahagia sekali dengan apa yang Tuhan janjikan, karena di dalam menghadapi test of faith ini semuanya, saudaraku, saya memberikan satu hal yang perlu ada di dalam sikap kita dalam menghadapi semuanya itu. Orang mengatakan, oh in everything give thanks, semuanya selalu mengucap syukur. Yes, that's right, in everything give thanks. Tapi satu hal yang kita perlu miliki dalam sikap kita, yaitu kita benar-benar change, atau kita ubah fokus kita ini. Kalau tadinya kita fokus kepada hal-hal yang kita bisa lihat dengan masalah-masalah kita, dengan semua hal-hal yang kita alami, semuanya kita fokus ke situ. Tapi sekarang kita ubah fokus kita melihat kepada Tuhan. Fokus kepada setiap janji-janjinya kepada Dia. Oke. Saudaraku, saya membaca di satu ayat di Roma pasal yang keempat tentang Abraham. Bagaimana Abraham bisa percaya kepada Tuhan? Abraham yang dikatakan di dalam Roma pasal yang keempat dikatakan demikian. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Luar biasa, dikatakan ia diperkuat dalam imannya, dikatakan ia penuh keyakinan, dia tahu bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah Allah janjikan. Bagaimana dia mempunyai sikap yang demikian? Bagaimana dia bisa mempunyai hati yang demikian? Bagaimana dia boleh berjalan di dalam situasi yang demikian? Bagaimana, saudaraku? Alasannya itu ada di ayat sebelumnya. Sebelumnya, apa yang terjadi di situ dikatakan demikian. Ayat sebelumnya di Roma 4 ayat 19 mengatakan demikian. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Okay? Karena ditekankan jadi itu ada 2 R, 100 tahun. Okay? Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Okay? Bagaimana menghadapi situasi yang demikian? Bagaimana dia menghadapi situasi yang impossible, situasi yang tidak mungkin? Meskipun dia tahu Allah sudah menjanjikan, tapi it's impossible, enggak masuk akal. Kuncinya kita tahu bahwa dia fokus bukan kepada dirinya, bukan kepada keadaannya. Dikatakan di bahasa Inggrisnya dikatakan demikian. And not being weak in faith, he did not consider his own body. This is ini adalah satu sikap yang luar biasa yang kita perlu kembangkan terus di dalam kehidupan kita. Dikatakan dia tidak mempertimbangkan atau dia tidak consider his own circumstances, keadaannya. Dia tidak memperhitungkan keadaannya, tapi dia memperhitungkan keadaan Tuhan. Dia memperhitungkan siapa Tuhannya. Dia memperhitungkan janji-janji Tuhan. Dia memperhitungkan bukan dirinya sendiri, bukan keadaan yang dia lihat. Umurnya 100 tahun, Sarah telah mati, tertutup kandungannya, it's impossible bisa punya anak. Dia tidak mempertimbangkan itu semuanya, tapi dia mempertimbangkan siapa Allahnya. Dia mempertimbangkan, dia percaya bahwa Allah yang telah berfirman itu sanggup membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah yang berkata, yang berfirman dari yang tidak ada menjadi ada. Dia fokus kepada itu semuanya, dia melihat itu semuanya, dan dia tidak mempertimbangkan keadaannya sendiri. Dia tidak mempertimbangkan keadaannya sendiri, saudaraku. So, saya mengatakan pada Anda supaya kita tuh mulai spend time lebih lagi. Spend time, memberikan waktu lebih lagi untuk tidak consider kepada diri kita sendiri atau keadaan kita atau situasi yang kita alami. Tapi kita spend time more untuk considering our God. Kita mulai thinking about His greatness more and more. Kita pakai waktu kita, pikiran kita untuk memikirkan kebesarannya yang sanggup untuk melakukan segala perkara yang luar biasa, yang tidak bisa kita pikirkan. Tadi kita nyanyikan dari Efesus pasal yang ketiga, ayat 20. Oleh Dia yang sanggup melakukan segala hal yang luar biasa. Oke, kita mulai memikirkan itu, kita mulai mengubah lagu-lagu kita, kita mulai mengubah perkataan-perkataan kita, dan kita mulai menyanyikan lagu-lagu kebesarannya yang membawa kita untuk mulai mempertimbangkan dan memperhitungkan siapa Dia, bukan siapa kita, bukan apa yang kita punyai, bukan apa yang kita alami, bukan gimana keadaan kita, kemampuan, kesanggupan kita, tapi kita mulai mempertimbangkan siapa Dia. Kita mulai meditate, merenungkan firman-Nya, perkataannya, janji-janji-Nya. Kita mulai merenungkan apa yang keberadaannya lebih-lebih lagi di dalam setiap waktu-waktu kita. So spend time more untuk itu. Kita berikan waktu lebih lagi untuk hal-hal yang demikian. Jadi dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Tidak menjadi lemah, tetapi dikatakan dia mempertimbangkan, dia tidak tidak consider keadaan dia, tapi dia mempertimbangkan Tuhan lebih lagi daripada keadaan dia. Ini yang luar biasa pada hari ini. Kita mulai switch, kita mulai change the focus, kita mulai switch dari apa yang kita lihat, mempertimbangkan apa yang kita lihat, ke mempertimbangkan dari apa yang Tuhan katakan dan siapa Dia. Kita mulai switch itu. Lebih banyak kita mendengar tentang Dia, kita lebih banyak menyanyikan siapa Tuhan itu dengan kata-kata yang menguatkan dan menggambarkan siapa Tuhan itu. Itu akan membawa waktu kita ini dipenuhi dengan considering God more and more. Haleluya, thank you Jesus. Nah, saudaraku, waktu kita change our focus, kita mulai melihat juga apa yang Yesus lakukan. Oke. Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat, dikatakan jangan takut percaya saja. Dikatakan pada waktu itu Yesus lagi dalam perjalanan, kepala rumah ibadat yang namanya Yairus. Di dalam Markus pasal yang kelima, Yairus kepala rumah ibadat, Markus 5, mengatakan pada Yesus, Yesus tolong datang ke rumahku, anak perempuanku sakit keras. Kalau Yesus kamu itu dia akan mati. Tolong Yesus datang ke rumahku. Yesus bilang, oke, saya datang. Waktu di dalam perjalanan itu banyak hal terjadi, banyak kesibukan terjadi. Waktu dalam perjalanan Yesus juga sempat bertemu dengan perempuan yang pendarahan 12 tahun, menjamah jubahnya dan ujung jubahnya, dan perempuan itu sembuh. Dan itu peristiwa itu terjadi menghambat perjalanan Yesus. Sampai waktu setelah kejadian perempuan pendarahan itu sembuh, orang datang dari rumah Yairus mengatakan pada Yairus, udah jangan, enggak usah repot-repot menyuruh Yesus untuk datang ke sana karena anakmu sudah mati. Anakmu sudah mati. Oke, okay, it's dead. Enggak usah repot-repot Yesus, meminta Yesus datang, sudah mati. This is berita yang diterima, berita yang disampaikan dan yang berita yang diterima. Dan apa yang terjadi? Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Oke. Okay. Ini luar biasa. Kita mungkin bisa melihat satu situasi yang sangat berbeda. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya ignoring they said, "Hah, Jesus ignore? Apakah Yesus bisa juga ignore?" Ya, ini dikatakan ignoring what they said. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Yesus dikatakan overhearing. Dia tidak tinggal di dalam perkataan itu. Dia mendengar apa yang dikatakan, tapi dia tidak tinggal di dalam perkataan itu. Dia mengabaikan perkataan itu. Oke, perkataan apa, saudaraku? Tentang situasi yang ada, situasi yang terjadi. Anaknya sudah mati, percuma datang, nggak ada gunanya. Oke, jadi waktu mendengar itu Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka yang datang kepada Yesus. Tidak menghiraukan. Kita seringkali mengalami demikian. Kita mendengar berita, kita mendengar situasi, kita mendengar keadaan, kita even mengalami di dalam situasi yang ada di situ, jelas-jelas situasinya it's very unfavorable. Bagaimana kita punya sikap? Kita bisa mengatakan ignoring. Kita bisa mengatakan tidak menghiraukan situasi itu. Apa yang dikatakan oleh orang, kita tidak mendengarkan. Kita bukan berarti kita cuek saja, tapi kita tidak tinggal di dalam perkataan itu. Tidak tinggal di dalam situasi yang demikian. Tapi kita dikatakan tidak dwell, tinggal di dalam keadaan itu. Sehingga kita boleh mengatakan, jangan takut, saya percaya saja. Apa yang dikatakan orang bisa terjadi seperti apa yang dikatakan orang. Tapi saya mau mendengar, saya melihat, saya tinggal di dalam apa yang dikatakan oleh Tuhan terhadap kita. Tentang sakit penyakit kita, kita seringkali mengatakan bahwa kata dokter begini, kata dokter begitu. Saudaraku, dokter itu hanya bisa men-treat Anda, merawat Anda, tetapi Yesus itu yang menyembuhkan Anda. So healing comes from God, the Father in heaven. Through Jesus, kesembuhan itu datang melalui Yesus. Oke, okay? Jadi kita percaya apa yang dikatakan oleh Yesus, kita boleh tinggal di dalam apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita boleh tinggal di dalam apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Fokus kita di situ. Change our focus. Oke, okay, dikatakan pada waktu satu peristiwa yang lain lagi, waktu Yesus sedang di dalam perjalanan juga ada di pinggir Danau Tiberias. Oke, okay, the next slide, ini slide yang terakhir. Oke, okay, next slide is not moving. Oke, okay, waktu Yesus ada di Danau Tiberias, di pinggir Danau Tiberias, dia melihat banyak orang sedang berkerumun, mengerumuni dia. Kemudian dia lihat di situ ada beberapa perahu dari nelayan yang baru parkir, dan dia pinjam salah satu perahu, dan ternyata perahu itu adalah perahunya Simon Petrus. Oke, dia pinjam, dia naik ke atas perahu itu, dan dia ada di atas air yang tidak jauh dari pantai, dan dari situ dia mulai berbicara kepada orang banyak. Dia mulai berbicara kepada orang banyak karena air dari pantai danau itu memberikan satu akustik yang luar biasa sehingga suaranya bisa didengar oleh banyak orang yang ada di pantai itu. Yesus ada di tepi pantai. Setelah selesai menyampaikan kata-katanya semuanya, kemudian dia turun dari perahu itu dan dia mau say thank you kepada yang punya perahu. Dengan cara apa? Dia kirim nelayan-nelayannya balik ke tengah danau untuk menjala ikan. Dia suruh Simon Petrus, kamu pergi ke sana, okay. Kamu lemparkan jala ke tempat yang dalam, okay. Dan kamu akan menangkap banyak ikan. Apa yang terjadi? Itu kata Yesus. Tapi kata Petrus, Tuhan, saya sudah semalam-malaman mancing. It's not biting, tidak ada ikan yang bisa saya dapatkan, yang saya tidak menangkap satu ekor ikan pun, semalam-malaman. Ini kata dari profesional. Oke, di sini profesional mancing, ya Gus ya salah satunya profesional mancing. Johnny ada juga profesional mancing. Oke, kalau saya tanya gimana itu di pier keadaannya ada ikan enggak? Dibilang nothing's biting, Pastor. Gak ada yang gigit. Oke, wah berarti ikan umpan pun enggak ada itu. Waduh, kalau dari mereka ini pakar-pakarnya sudah tahu, dibilang enggak ada ikan, it's no point akan saya pergi masuk ke pier dan coba untuk mancing. Paling-paling sana mejeng saja, oke? Foto-foto paling-paling ya. Tapi apa yang dikatakan oleh para profesional? Tidak ada ikan. Tapi Yesus mengatakan, pergi ke tempat yang dalam dan tebarkan jala sana. Apa yang terjadi, saudaraku? Di dalam semuanya ini, kita belajar untuk switch fokus kita. Kita belajar untuk change the focus. Kita melihat apa kata manusia, apa kata profesional, apa kata orang-orang yang biasa, yang tahu semuanya, keahlian yang luar biasa, tahu keadaan. Tetapi kita mulai ubah itu semuanya. Kita mulai mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, oleh janjinya, perkataannya. Kita mulai dengarkan dan kita mulai berjalan di dalam itu semuanya. Dan apa yang terjadi, Petrus mengatakan dalam hatinya, mungkin dalam hatinya mengatakan, wah percuma deh kalau mau debat dengan pakar Allah, segala Allah gitu ya, pakar mau debat sama Tuhan, it's impossible, gak ada gunanya gitu ya. Lalu dia mengatakan, oke, sesuai dengan perkataanmu, aku akan lakukan, oke, akan pergi. Dan setelah mereka pergi ke tempat yang dalam menebar jala, di situ kita bisa melihat bahwa jalannya itu hampir koyak karena begitu banyak ikan yang didapatkan. Begitu banyak ikan yang diperoleh. Oke, switch the focus. Kita mulai mendengarkan apa yang dikatakan. This is about faith. Ini adalah iman. Meskipun mengalami testing demi testing, tapi kita punya sikap, yaitu mengarah kepada apa yang dia katakan, apa yang kata profesional. Oke, kita enggak tidak tinggal di dalam apa yang dikatakan orang, apa yang dibicarakan oleh orang, apa yang diungkapkan oleh orang yang pakar. Oh, ada orang yang lagi sakit kanker, kemudian orang itu ngomong kepada hamba Tuhannya, dia menceritakan bagaimana situasi kankernya yang begitu ganas dan yang rasanya itu sudah siap merenggut nyawanya. Kemudian saya hamba Tuhan bilang itu, oke deh, saya akan merencanakan untuk funeral kamu deh. Sampai akhirnya dia tidak bisa punya alasan apapun juga, karena begitu lihai semuanya, kata dokter, kata ini, semuanya, dia mengatakan semuanya, keadaan dia yang begitu parah, sudah tidak ada harapan lagi. Mari saudaraku, kita mulai switch kepada apa yang Tuhan katakan. Ada seorang yang bertemu dengan seorang muda yang ada di pinggir jembatan, Golden Gate, yang siap untuk terjun. Dia bilang pada anak muda ini, tunggu, jangan lakukan itu, tunggu. Apa yang saya bisa bantu? Apa sih masalah kamu? Kemudian anak muda itu ngomong selama tiga jam dia mengungkapkan semua masalahnya. Dan akhirnya dua-dua terjun. Apakah ini ilustrasi atau ini benar-benar terjadi? Kalau Anda mendengarkan masalah tiga jam, Anda juga akan punya masalah itu yang sama, saudaraku. So, kita tidak perlu nurse, tidak perlu merawat, atau kita tidak perlu memandang terus kepada masalah situasi kita yang tidak favorable. Kita tidak fokus ke situ. Kita mari fokus kepada apa yang dia katakan. Oke, okay, this is the last slide. Saya akan menutup dengan satu situasi di mana waktu Maria diberitahu bahwa dia akan melahirkan Yesus, peristiwa Natal. Oke, okay. Dia mengatakan, wah mana mungkin ya, Saya belum, tidak ada laki-laki. Dia katakan, ini akan terjadi karena oleh Roh Kudus kamu akan mengandung, oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia, bukan oleh laki-laki, tapi oleh Roh Kudus. Dia juga enggak mudeng. Ah, gimana sih ini bisa terjadi? Tapi apa yang dia katakan dari mulutnya? Terjadilah sesuai dengan apa yang kau katakan. Be it unto me according to your word. According to your word, be it unto me. Terjadilah sesuai dengan apa yang kau katakan. Bukan terjadilah sesuai dengan apa yang manusia katakan, dengan situasi katakan, tapi apa yang kau katakan, terjadilah sesuai dengan itu. Mazmur pasal yang pertama, saya akan membacakan pada Anda. Kalau bisa dibacakan, ditayangkan Mazmur pasal yang pertama. Ini luar biasa. Ini situasi yang luar biasa, dikatakan demikian. Mazmur 1 ayat 1. Bisa tayangkan kalau ada. Bisa tayangkan, dikatakan dalam bahasa Indonesianya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan ini situasi di mana kita fokus kepada apa yang orang katakan, kepada situasi, dan kita bicarakan terus-menerus situasi itu, dan kita tinggal di dalamnya. Oke? Tapi berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi bukan orang yang fokus kepada apa yang kata manusia, kata orang, kata ahli ini, bukan fokus pada itu semuanya. Tapi kita berbicara, yaitu fokus kepada firman Tuhan, apa kata Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Waktu Anda, more time untuk merenungkan siapa Tuhan itu. Oke, merenungkan semuanya itu. Sehingga langkah-langkah Anda itu mulai diarahkan. Oke, hikmat hidup Anda mulai muncul. Cara Anda makan, cara Anda bertindak, cara Anda hidup ini juga mulai teratur dan mulai kelihatan lebih baik. Oke. Itu semuanya karena merenungkan Taurat siang dan malam. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari saudaraku, pada hari ini sekali lagi kita berbicara pada test of faith di dalam perjalanan hidup kita. Saya tidak mengatakan akan selalu indah, selalu lancar semuanya, selalu lurus jalannya, tapi kelokan-kelokan yang Anda alami dalam kehidupan ini, itu membuat kita belajar banyak sekali dan mengalami Tuhan lebih-lebih lagi. Experience God. So your faith journey, your life journey, itu membawa kita boleh mengalami Tuhan lebih luar biasa. Kita bisa mengatakan, I see God, I know Him more and more. Oke, tidak hanya I heard about Him, saya cuma dengar-dengar, saya kata pastor demikian, kata dia ini. Apa kata Tuhan? Karena Anda mengalami Dia. Amen? So just pray untuk 2016 ini, kalau Anda ada hal-hal yang ingin Anda doakan, New Year's Revolution, okay. Tiga hal saya bisa katakan kepada Anda, tiga hal yang Anda mau doakan untuk 2016 ini, bawa kepada Tuhan. Okay. Masih ada beberapa hari, Anda mulai spend time dengan Tuhan lebih lagi, dalam waktu-waktu Anda yang tenang, gitu. Even waktu Anda makan, biasanya Anda nonton TV sambil makan, but right now Anda makan sambil merenungkan apa yang Anda mau doakan. Tiga hal Anda doakan untuk 2016, melihat itu jadi kenyataan. Okay? Dan percaya bahwa setiap kelokan, setiap lembah yang Anda jalani, setiap tikungan yang Anda lewati, Tuhan ada di situ bersama dengan Anda, dan Anda fokus kepada Dia lebih-lebih lagi, bukan kepada masalah keadaan Anda sendiri. Amen? Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's pray together. Saya berdoa supaya kita semuanya seperti janji Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi pinggiran air, tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang Anda perbuat boleh berhasil. Pada hari ini, ucap syukur untuk apa yang Dia sudah janjikan, setiap promise, setiap janji-janjinya, perkataan Kristus yang Dia sudah meteraikan dengan darahnya sendiri. Karena melalui darah Yesus, kita menerima pengampunan dosa, sehingga kita boleh didamaikan dengan Allah. Kita percaya melalui darah Yesus kita sudah didamaikan dengan Allah. Dan Dia menjadi Tuhan kita, Bapa kita, yang dekat dengan kita, yang menyertai kita senantiasa, yang menuntun langkah-langkah kita, yang memegang tangan kita dan berjalan bersama-sama. Dia adalah Bapa yang demikian. Apapun yang kita hadapi di dalam setiap kehidupan kita, kita tahu bahwa Dia mau supaya kita mengenal Dia. Tidak hanya dengar, tapi mengenal Dia, berjumpa, mengalami perjumpaan dengan Dia, mengalami satu experience, pengalaman dengan Dia. Thank you, Jesus. Bapa Surgawi, terima kasih. Di ujung tahun 2015 ini, kami boleh sekali lagi, Tuhan, mendengar bahwa janjimu ya dan amin. Kau adalah Allah yang siap sedia untuk kami semuanya. Dan kami boleh fokus kepadamu. Kami boleh melihat kepada janji-janjimu. Dan kami boleh tinggal di dalam keberadaanmu dan kebesaranmu. Mari Tuhan, kami serahkan sekali lagi pikiran kami, hati kami, waktu-waktu kami untuk memikirkan Engkau, untuk memandang hanya kepadamu. Lebih banyak lagi, lebih jauh lagi, Tuhan. Dan apa yang sudah Engkau sediakan bagi kami dalam janjimu dan di dalam apa yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Menerima semua penyediaan, menerima semua kesembuhan, kekuatan, menerima semua hikmat, marifat, kebijaksanaan, menerima semua yang baik melalui Yesus Kristus. Kami tahu kami tidak layak, tetapi Engkau yang membawa kami dan Engkau Tuhan yang menyediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, saat ini Engkau boleh menjangkau setiap hati dan pikiran lebih dalam lagi. Dan membawa kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang selalu ada bersama kami. Yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Engkau dan bersama Engkau. Dan apa yang kami inginkan, kami bawa dalam doa-doa kami, Engkau Tuhan yang menjadikan semuanya itu di dalam kehendak-Mu yang kekal. Di dalam kehendak-Mu yang mulia. Di dalam setiap janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu ini, masuki 2016 dengan luar biasa, dengan kepastian, dengan mata yang memandang kepada Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mengatakan, amin. God bless you all.
Happy Sunday. Sekali lagi, selamat Natal. Merry Christmas. Kami mengucapkan selamat datang for the first time who join with us. Ada Grace, sister dari Raymond. welcome, and Feli, welcome juga, and Hans, brother dari Henry. So welcome all in di kebaktian IFGF Atlanta. Pengumuman. Daniel fasting ada di bulletin bagi setiap kita yang mau do the Daniel fasting start January ya Pastor ya. January 4th. So if you want to join with everybody, so Pastor nanti di website juga akan ada guide-nya tentang renungan-renungannya start January 4th. Dan the next one is Israel tour, right? Oh, ditunda dulu. Okay, yeah. That's all pengumumannya. So once again, we're ready for the new year 2016. Kita melihat 2016 dengan cara pandang yang berbeda. Karena kita tahu bukan dari kata orang, tapi kita tahu karena Tuhan kita itu hidup dalam setiap kehidupan kita. He's alive, right? Bukannya kata orang, tapi karena kita yang sudah melihat dan kita yang feel it. And kita receive it. Amin. So, in this 2016, we believe that our God is a great God. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini Tuhan, kembali kami diingatkan ya Tuhan, kalau Engkaulah Tuhan kami yang ajaib, Engkau Tuhan kami yang perkasa, Kau penasehat kami yang ajaib ya Tuhan, Kau Bapa kami yang baik. We thank you Lord. Terima kasih ya Tuhan, untuk tahun 2015 Kau telah memimpin kami ya Tuhan. Sepanjang 2015 ini ya Tuhan, dengan segala miracle-miracle ya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Dan untuk 2016 ini Tuhan, kami siap ya Tuhan untuk menerima ya Tuhan. Untuk menerima ya Tuhan setiap ya Tuhan langkah yang kami lalui Tuhan. Kami percaya itu juga adalah mujizat yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami dan tidak akan pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau membawa persembahan dan perpuluhan kami ke dalam rumah perbendaharaan-Mu. Kau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu lebih lagi. Kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Amin.